seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Să nu abonați. Găsit. În lumea care trăim, așa suntem obișnuiți să agonisim cât mai multe și se spune că atunci când un om a reușit să adune cât mai multe, a reușit. Este bine, e model și spunem că acest lucru nu este neapărat un lucru rău. Însă de multe ori, după un timp, după anumite experiențe în viață, în care vedem că toate sunt trecătoare, vedem că lucrurile sunt mult mai subtile și mult mai profunde și vedem că sunt lucruri cu adevărat importante, de multe ori în lipsuri, în neputințe. Și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră, trecând prin diverse încercări ale vieții, ați ajuns la această concluzie. De aceea și Biserica ne învață și mulți sfinți mărturisitori ne spun că Împărăția lui Dumnezeu se ascunde de multe ori în lipsuri. Acestei teme i-am dat acest titlu, Împărăția lui Dumnezeu ascunsă în lipsuri. Avem astăzi bucuria de a-l avea ca invitat pe Părintele Cezar Gavril Dumitrescu de la Biserica Buna Vestire Belu din București. Preacucenice Părinte, bine ați venit!
Bine v-am întâlnit și bucuria noastră este deplină, e bucuria revederii. Bucuria revederii e bucuria învierii.
Vă salut în dreapta și mulțumim că sunteți lângă noi.
Cu drag, cu drag.
Cu îngăduința Sfinției voastre, o să dăm citire unui foarte scurt pasaj din Patericul Egiptean, care, ca de fiecare dată, este foarte concentrat și ca orice lucru sau orice substanță concentrată, are în el multe, foarte multe învățători. Zisa Ava Macarie, de s-a făcut întru tine defăimarea ca laudă și sărăcia ca bogăție și lipsa ca îndestulare, nu vei muri, căci cu neputință este cel ce crede bine și lucrează cu blagoslovenie să cadă în necurăția patimilor și în înșelăciunea diavolilor. Lucrurile grele și neplăcute nu le dorim. Le întâlnim de multe ori preacucenice, Părinte. Dar totuși vedem că Ava Macarie reașează lucrurile, dă o nouă ierarhie. Și vă întrebăm de ce prețuiește Ava Macarie în sfatul său tocmai aceste lipsuri.
Apoftegma aceasta, acest cuvânt concentrat, această sentință, în ghilimele, are rolul și cumva și datoria de a ne alinia. Fiecare Sfânt Părinte are aceste ziceri de Duh, de suflet. Și aceste ziceri creează în noi, în cei pe care îi ascultăm, dacă sunt în viață sau ale căror opere le citim, creează în noi o zidire, o reașezare. Și aici Sfântul Macarie, egipteanul, aduce în prim plan aceste paradigme cu valoare de contrast. Bogăție, sărăcie, defăimare, laudă, pentru că tocmai acestea zidesc. În gândirea Sfântului, amintirea acestora și mărturisirea acestora au darul de a ne rezidi. Duhul Sfânt este cel care grăiește prin gura Sfântului. Și atunci Duhul Sfânt are și această lucrare de a ne așeza, de a ne reașeza prin gura Sfântului. Cele două componente, cele două laturi, defăimarea și lauda, bogăția și sărăcia, sunt reale. Iar aici Sfântul ne cheamă la această reașezare a firii omenești. El se adresează către noi. În majoritatea scrierilor Sfinților Părinți, aceștia, în scrierile lor, parcă ne-ar scrie nouă. Noi i-am fi scris o scrisoare, sau el ne scrie o scrisoare, dar pentru noi, fiindcă ne are pe noi în vedere. Defăimarea și lauda, aceste două realități se află în noi. Iar Sfântul Macarie dorește ca să liniștească lucrurile. Dacă încercăm să renunțăm la defăimare și cu aceeași dorință și intensitate să se ridice lauda, atunci, fără îndoială, Sfântul se bucură, iar Duhul Sfânt și mai mult cu suspinuri negrite. E ușor a defăima, fiecare suntem așezați în această stare, la un moment dat, dar suntem așezați și în starea de laudă. Și cred că starea de bucurie și de laudă și de lumină și de căldură dumnezeiască, toate acestea vor birui. Defăimarea obosește. Defăimarea deseori aduce pe om într-o stare de neputință. Neputință de vedere, neputință de auzire, neputință de exprimare, neputință de iubire. Că am timp de celălalt, dar de mine n-am timp. Dar dacă îmi fac timp să îl văd pe celălalt în bucurie, în merite, în realizări, atunci lucrurile se schimbă și eu mă îmbogățesc și eu mă luminez și când mă întâlnesc cu acela, ne îmbrățișăm.
Se întâmplă ca uneori sau, din păcate, de multe ori, având mult, să nu ne ajungă. Și știm felul în care trăim. Și suntem și triști. Nu că n-am avea, ci că socotim că nu ne ajunge multul. Cum facem să fim recunoscători și mulțumitori și să dobândim acele stări extraordinare de pace, de liniște, de bună așezare prin recunoștință față de mult sau de ce nu față de suficient sau de ce nu paradoxal față de puțin, să spunem că ne ajunge nouă.
Gândirea creștinului este nu de puține ori paradoxal. Punându-ne în față tristețea și bucuria, risipirea și agonisirea, sărăcia și bogăția. Cât avem, dorim să mai avem. Și să tot avem. Până într-o zi în care aceste dorințe încep să-și piardă din esență și din consistență și suntem copleșiți, suntem încolțiți deseori de o neputință fizică sau sufletească, de o neputință ce ne vine dintr-o dată, în casă, în familie, în cine știe ce împrejurări, în stare de prietenie, în măsura în care cele materiale devin mereu și mereu și mereu neîndestulătoare, firea noastră simte lucrul acesta. E adevărat că există ceva ce refuză demersul acesta. Dar și Duhul Sfânt e la lucru și se întâmplă ca dintr-o dată, de-a doua zi, să nu mai doresc mai mult. Multul să nu mai fie lipsă, ci dimpotrivă, lipsurile să îmi devină deodată îndeajuns și să ajung la acea treaptă în care spun atât îmi e de ajuns. Uitați-vă la crinii câmpului, ei nici nu țes, nici nu torc și Dumnezeu ajută să îmbrace, fiindcă nici Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat atât de frumos, atât de armonios și atât de grăitor. Orice floare, orice zidire, ceea ce ne înconjoară, mărturisește că în spatele acestora se află bunătatea negrăită, mila desăvârșită, Dumnezeu însuși.
S-ar putea ca pentru telespectatorii noștri lucrurile acestea se pare imposibile, adică să simt defăimarea ca laudă și sărăcia ca bogăție, în situația în care de multe ori sunt laudat și parcă nu este suficient, eu mă simt mai valoros decât lauda primită și la fel să am multe și totuși să simt că n-am cât mi-ar trebui sau cât aș merita. Coborâm de la prea plin la suficient și de la suficient la insuficient. Și acest insuficient al laudei se numește defăimare și insuficientul bogăției se numește sărăcie. Lucrurile acestea sunt realități consemnate de cărțile patristice, de viețile sfinților, nu doar de cuvinte, ci spuneam de viețile, nu de cuvintele, de viețile sfinților. Așadar, nu este o poveste, ci o povestire a unor realități. Sau poate ar spune cineva, a fost odată, acum e foarte greu, raportându-ne la felul în care trăim. Totuși, probabil că acea cale care ne face să simțim defăimarea ca laudă și sărăcia ca bogăție nu s-a înfundat, ci a rămas acolo. Sau poate nu mai știm noi, ni s-a stricat GPS-ul, mă iertați poate pentru cuvântul nepotrivit. Cum facem să ne relocăm, să ne ducem pe drumul acela care ne face să simțim lucruri pe care nu le-am simțit nici dacă am avea bogăție și laudă? Pentru că omul cu Dumnezeu simte mai multă bogăție în sărăcie decât bogatul în bogăție și mai multă laudă în defăimare decât lăudorosul în laudă.
Această reconfigurare și recentrare ne oferă însuși Mântuitorul Hristos, spunându-ne, fără mine nu puteți face nimic. Vă să zic că fără Hristos suntem în derivă. Și atunci să-i cerem cu ale noastre cuvinte. Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa. Tu știi încercarea prin care trec. Tu cunoști cel mai bine, căci tu m-ai zidit, ce mi se întâmplă acum, în ce situație sunt. Pe toate acestea, tu, Doamne, le știi. Ajută-mă, fiindcă tu și numai tu reușești să mă scoți din adânc. Ai alături pe Maica Sfântă, pe Sfinții Îngeri, pe Sfinți, pe Sfinți pusnici, cuvioși. Cred că a alerga la Mântuitorul, a alerga la duhovnic, cerând sfat bun, cuvânt bun, cuvânt de liniștire, cuvânt de regăsire. Cred că așa putem reuși. Rugăciunea în fața icoanei sau pe drum sau oriunde, rugăciunea are rolul și lucrarea de a ne liniști, fiindcă în rugăciune se împărtășește încă o dată Harul lui Dumnezeu. Iar Harul lui Dumnezeu este acel dumnezeiesc, fluid, ce ne liniștește și ne adună în iubire, în noi înșine și ne așează acea liniștire după care, mai mult ca oricând astăzi, tânjim.
În perioada Antichității a fost un curent și anume stoicismul. Acesta propunea o detașare oarecum trufașă, așa o văd, față de lume, considerând lumea că este undeva într-un mediu al păcatului, al decadenței, iar cel care este stoic, avem și acest cuvânt în zilele noastre, care devine o calitate, este cel care nu mai simte ispitele, neputințele, poverile lumii, pentru că efectiv le disprețuiește, le socotește mult prea mici față de propria valoare. Și vă întrebăm, oare abordarea stoică ar fi varianta bună de a nu simți defăimarea sau sărăcia sau meditația, pentru că avem foarte multe curente în zilele noastre care propun o soi de meditație, ce ne-ar ridica oarecum de la cele lumești și ne-ar uni cu un Dumnezeu necunoscut, panteist, rupt de lumea înconjurătoare, pentru că sunt extrem de variate ofertele lumii în care trăim pentru a nu simți aceste neputințe. Care este, vorbind de cerere și ofertă, și suntem într-o piață concurențială în zilele noastre, aceasta este societatea capitalistă până la urmă, care este cea mai bună ofertă din punct de vedere creștin și din punct de vedere necreștin, vorbim și pentru necreștin, cea care ne face să ne detașăm cât de bine se poate, fără să disprețuim lumea.
Veniți toți cei împovărați și osteniți la mine și veți afla odihnă sufletelor voastre. Această chemare a Mântuitorului Hristos este chemarea care ne aduce tocmai ieșirea din acest stoicism. Luând în atenție cele ce se întâmplă, nedisprețuind ceea ce se petrece în jurul nostru, nu putem fi asimptomatici. Fiindcă a simți, a avea dreapta socoteală și discernământul, și vorba lui Eminescu, să înțelegem din a lor artă ce e rău și ce e bine, nu ne rămâne altceva decât să le apreciem atât cât merită, să le cuantificăm atât cât merită și să nu le lăsăm să ne copleșească frumusețile netrecătoare ale sufletului nostru. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și veți afla odihnă sufletelor voastre.
Trebuie să fim rupți de realitate pentru a nu simți lucrurile sau trebuie asumată realitatea? Pentru că este foarte delicată situația și ne dorim lucrul acesta care ne-ar ajuta enorm. Mi-închipui cât de bine ne-am simți dacă lipsurile și boala în mijlocul căreia trăim sau ea trăiește în mijlocul nostru, neputințele și toate celelalte care țin de condiția omenească, nu neapărat mizeră, cât condiția limitată a omului, în această situație ruperea de realitate este o variantă rezonabilă sau trebuie asumată rezonabilitatea realității pentru a o transcende, adică pentru a-i da un sens, ceea ce este mult mai înalt, dar inevitabil mult mai greu.
Da, ultima propunere și variantă este cea valabilă, pentru că detașarea și ignorarea aduce pagubă sufletească. Omul, prin definiție, este omul realității. Nu este bine să fie omul singur pe pământ. omul este binecuvântata ființă socială. El nu poate trăi singur. Și când e singur, nu e singur. Pentru că el vorbește cu cel ce l-a zidit. Și atunci omul, vrând nevrând, este al realității în care se naște, trăiește și în care se dezvoltă, sufletește. Mai cu seamă acum, când omul are posibilitatea să comunice cu semenul său și prin metodele acestea tehnologice, comunicarea și interpretarea nu mai este o problemă. Marea problemă se pare că va fi, sau deja a început să fie, a comuniunii. Fiindcă această comunicare, cu cât se dezvoltă și cu cât crește, se constată totuși că omul nu mai este în comuniune atât de mult cu semenul său sau cu Dumnezeu. Oricum, Dumnezeu este în noi, cu noi, lângă noi și pentru noi.
Conchide Ava Macarie, după ce aduce o laudă omului sau situații în care defăimarea privită ca laudă și sărăcia ca bogăție și lipsa ca îndestulare, spune așa Ava Macarie: cel ce crede bine și lucrează cu blagoslovenie este cu neputință să cadă în necurăția patimilor. Și vă întrebăm, această sintagmă a crede bine înseamnă a nu mai aprecia frumusețile și darurile pe care Dumnezeu ni le-a făcut în această lume?
Nu. Dimpotrivă, apreciind și iubind tot ceea ce ne înconjoară, nu facem altceva decât să credem bine, pentru că la zidire, când Dumnezeu a încheiat câte o zi, conchide însuși ziditorul și a văzut Dumnezeu că toate erau foarte bune. Pe cât posibil, după puterea noastră, să ne rugăm să înțelegem și să trăim acest cuvânt dumnezeiesc. Toate erau foarte bune. De la ieșitul din casă până la ajungerea la mașină sau la stația de metrou sau de tramvai, vom fi un pic dimineața atenți, un pic. Vom observa că cineva ne înconjoară cu dragoste. Acelea sunt păsările. Ele nu încetează și parcă mai mult se bucură când ele ne văd pe noi, oamenii. Ne văd ca pe niște prieteni, ca pe niște împreună rugători către Dumnezeu pentru pacea toată lumea. Și Ava Macarie ne arată încă o dată că frumusețile ce ne înconjoară trebuie să fie privite ca lucrări și bucurii pentru om. Frumusețile ce ne înconjoară sunt mărturii și mărturisiri ale Bunului Dumnezeu în bucurie și în iubire a Lui către noi.
Toate sunt ale Lui Dumnezeu și toate sunt bune foarte. Ava Macarie, încheind acest cuvânt, sigur încurajează pe cel ce crede bine, este ferit de înșelăciunea diavolilor. Și poate se întreabă cineva: bine, Dumnezeu a făcut lumea și bună foarte și frumoasă și evident este a Lui. Or, în această situație, cum poate să înșele diavolul cu ceva ce nu este a lui? Cum poate cădea omul în această ispită, știind în mod evident că diavolul nu are nimic, ci doar are înșelăciunea?
Cel viclean are experiență de mii de ani. Are experiență dinaintea zidirii omului. Și el vine cu neîncetată ură și dorință de răzbunare, față de cel ce l-a făcut să cadă din treapta lui. Și neîncetat își îmbunătățește arsenalul. Dar Dumnezeu este iubire. Este lumină. Nu lumina fuge de întuneric, ci întunericul de lumină. Una din lucrările celui viclean este aceasta. Înșelarea. Este amăgirea. Este falsul. Este lucrarea aceasta de a se prezenta ceea ce nu este. Sau de a da impresia că el nu există, ca să-și facă lucrarea lui. În toate acestea însă, cel viclean încearcă să-l zdruncine pe om, arătându-i zidirea într-un mod plăcut celui viclean, cu sensul și cu scopul ca acest om, zidirea lui Dumnezeu cea mai scumpă, acest om să se depărteze de Dumnezeu. Multe sunt meșteșugurile și vicleniile vicleanului, dar nu ne temem. Nu ne temem pentru că cel ce ne-a zidit nu ne lasă. Și ne ajută să vedem ceea ce este de văzut, ceea ce trebuie, ceea ce ne zidește. Și vom reuși. Pentru că nu suntem singuri. Cel viclean asta vrea să, cel puțin, vrea să ne inducă această stare sufletească, că noi suntem singuri, că nimeni nu mai e cu noi, nu mai e lângă noi, nu mai e pentru noi, nimeni nu se mai gândește la noi. Nu. Această stare nu trebuie abordată. Hristos e totul, pot toate în Hristos.
Și ca o concluzie a dialogului nostru, vă întrebăm, omul trebuie să caute în mod explicit defăimarea și sărăcia?
Dacă sunt spre zidire, da. Am întâlnit oameni care aveau starea că s-ar bucura când au auzit ori au văzut că sunt defăimați, că sunt insultați, că sunt neapreciați, că sunt sau reprezintă un fel de necanime sau gunoi. Dar lauda poate fi ziditoare în Hristos. Poate fi ziditoare din iubire. Poate lauda pe cineva care are merite, într-adevăr, și prietenia noastră se întărește și mărturisirea noastră se desăvârșește. Deci, defăimarea poate zidi și lauda, de asemenea, poate zidi.
Cuvinte înțelepte și de folos. Preacucenice, Părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvinte.
Să vă mânăm.
Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Aleluia! Pentru Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei plângi și să se veselească. Slăviți pe Domnul cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Aleluia! Căutat-am pe Domnul și m-auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Aleluia! Apropiați-vă către dânsul și vă luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Aleluia! Săracul acesta a strigat și Domnul a auzit pe el și din suflete-n de dânsul și va izbăvi pe ei. Aleluia! Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește spre dânsul. Aleluia! Temeți-vă de Domnul, Sfinților, că nu este lipsă celor ce se tem de dânsul. Aleluia! Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Aleluia! Veniți, fiilor, ascultați-mă, frica Domnului voi învăța pe voi. Aleluia! Cine este omul cel ce se teme de Domnul, care iubește să vadă zile bune? Aleluia! Oprește-ți limba ta de la rău și buzele tale să nu grăiască vipreșul. Aleluia! Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Aleluia! Ochii Domnului spre cei drepți și urechile lui spre rugăciunea lor. Aleluia! Iar fața Domnului asupra celor ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor. Aleluia! Strigat au dreptii și Domnul i-a auzit pe ei, și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aleluia! Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă, și pe cei smeriți cu Duhul lui va mântui. Aleluia! Multe sunt de cazurile dreptilor și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Aleluia! Păzește Domnul toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi. Aleluia! Păcătoșilor este cumplită, și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Aleluia! Mântuiva Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce
da fiului risipitor. Vă invităm să vorbim despre această pildă și despre învățăturile duhovnicești care reiesc din aceasta cu părintele Ionuț Dragu Șiftimi de la parohia Sfântul Nicolae Berceni. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit, cu mare drag.
Suntem într-o perioadă foarte frumoasă, perioada aceasta a triodului, un urcuș duhovnicesc spre înviere. Sunt 10 duminici care ne pregătesc pentru săptămâna Sfintelor Pătimiri, duminici din care învățăm foarte, foarte multe lucruri. Ei bine, duminica aceasta vorbim despre pilda fiului risipitor, una dintre cele mai frumoase pilde rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea, Părinte, înainte de toate, departe înainte de a vorbi despre înțelesurile duhovnice și în măsura în care timpul ne va permite lucrul acesta, aș vrea să vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte ce ar trebui să știm despre această pildă, ce s-a întâmplat de fapt.
Sfinții Părinți au așezat citirea acestei pericope evanghelice în duminica a doua a triodului pentru a ne pregăti drumul prin pocăință către praznicul învierii, zile de postire, cele mai sfinte din an, legate de pregătirea aceasta duhovnicească a praznicului învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Știm că mesajul unitar al postului este legat de pocăință și de rugăciunea lăuntrică: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Această rugăciune este desprinsă, pe de o parte, atât din pilda pe care Mântuitorul o spune despre vameș și fariseu, dar este întărită, iată, în duminica următoare, duminica aceasta despre care noi vorbim astăzi, a fiului risipitor, printr-un exemplu elocvent, și anume îndepărtarea de Dumnezeu și întoarcerea la Dumnezeu închipuite în această pildă de tatăl, stăpânul casei, și fiul care în răzvrătire se îndepărtează de iubirea paternă și încercă din urmă, prin înțelepțirea vitregiilor pe care le experimentează, alege să se întoarcă la tatăl pe care l-a părăsit și să fie primit iarăși în dragostea pe care el, la momentul lepădării, n-a înțeles-o. Deci pericopa evanghelică are rolul de a ne face să conștientizăm cât de plăcută este lui Dumnezeu pocăința, întoarcerea omului din păcat la dragostea de Dumnezeu, la virtute, la viață duhovnicească. Mântuitorul Iisus Hristos rostește această pildă într-un context în care poporul evreu se îndepărtează de menirea sa de popor ales. Renunță la toate darurile, la toată binecuvântarea pe care mii de ani la rândul a primit-o din partea lui Dumnezeu și prin neatenta slujirea lui Dumnezeu se îndepărtează de dragostea lui Dumnezeu, nemai cunoscând de fapt pe Dumnezeu. Înțelegerea lui Dumnezeu nu se poate face decât printr-o pocăință sinceră din partea celui care dorește să cunoască pe Dumnezeu. Și în acest context, Mântuitorul Iisus Hristos rostește pilda aceasta pentru a arăta că oricând ne putem întoarce la Dumnezeu cu condiția să vrem.
Părinte, iată un copil, un tânăr, vine la tatăl său, îi cere jumătate din avere și pleacă. Cu cine s-ar asemăna acest tânăr dacă ne gândim la zilele noastre?
Cred că în acest tânăr cu toții ne-am regăsit. Cu toții avem momente de răzvrătire atât față de părinții noștri, când le cerem poate mai mult decât ne pot ei oferi și ne supărăm că nu ne pot oferi tot ceea ce noi ne dorim în viață.
Și probabil nu ne este de folos.
Și nu ne este de folos, sigur. Dar pe de altă parte, în mod general, am putea spune că lumea întreagă se poate cuprinde în chipul acestui tânăr care, într-un moment de agonie sufletească, crede că prin partea de moștenire pe care o primește din partea tatălui poate să răzbească în viață fără binecuvântarea acesteia. Tatăl se învoiește să răspundă cererii pe care tânărul acesta i-o adresează întru totul. Își împarte averea dând ceea ce se cuvine tânărului. Nu știm dacă tânărul i-a mulțumit, nu îi se spune, nu se subliniază acest lucru, ci știm că de îndată ce a primit partea lui de moștenire, el și părăsește casa părintească, Deci renunță la protecția, la gingășia, la tot ceea ce înseamnă ocrotirea pe care tinerii o simt și o au și o împărtășesc în casa părinților lor. Sigur că viața se transformă în mod negativ, în mod care de viață care, dincolo de faptul că este păcătos, îl aduce și în pragul sărăciei. O sărăcie materială care îl va conduce către o îmbogățire spirituală. Încăderea aceasta pe care tânărul o simte și o conștientizează în timpul foametei care se revarsă peste ținutul în care el își ducea zilele cuprinse de multă sărăcie, înțelege faptul că a greșit. Porcii care se înfruptau din roșcovele servite în cursul zilei îi amintesc de grozăvia pe păcatului neascultării față de tatăl său, de tristețea pe care cu siguranță i-a produs-o, dar mai mult de atât trezește în el pocăința, dorința de îndreptare, pentru că sentimentul cel mai prezent al pocăinței în noi este dorința de îndreptare. Și îndreptarea aceasta nu o simte doar în raport cu tatăl său, ci în raport cu Dumnezeu. Pentru că spune tânărul: iată, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: tată, am greșit la cer și înaintea ta. Deci este conștient că prin răzvrătirea împotriva tatălui său el greșește înaintea cerului. Avem în cele 10 porunci a cincea poruncă care spune să cinstim, să iubim pe părinții noștri pentru a fi binecuvântați cu ani mulți pe pământ. Deci tânărul cunoaște legea, de aceea atunci când își dorește îndreptarea, dorește să o primească prin iertarea din partea lui Dumnezeu, aici prin cer amintit și din partea tatălui trupesc pe care l-a întristat.
Ce imagine frumoasă este atunci când tânărul, dorind această pocăință și conștientizând starea de păcat în care se afla, și hotărăște să se întoarcă la casa părintească, spunând: iată câți din argații tatălui meu nu-și potolesc foamea cu tot felul de bunătăți, iar eu stau aici și pierd de foame. De aceea mă voi duce la tatăl meu, spune frumos în Evanghelie, și voi spune: tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă doar ca pe unul din argații tăi. Părinte, fiul, iată, își vine în fire și dă seama că acest gest de a-și lua partea de avere și de a o cheltui, de a o irosi, nu i-a adus nicio bucurie, nicio fericire, ba mai mult decât atât, l-a dus într-o stare de sărăcie profundă, dar s-a îmbogățit duhovnicește și, întorcându-se la casa părintească, este foarte frumos acolo în Evanghelie, tatăl îl vede din depărtare. Asta înseamnă că tatăl l-a așteptat în tot acest timp, tatăl cel ceresc ne așteaptă în tot acest timp.
Această pildă ne arată dragostea pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi. Și mai cu seamă atenția sporită pe care Dumnezeu ne-o acordă atunci când cădem în păcat. Dumnezeu nu se spune de către Mântuitorul că dorește întoarcerea păcătosului și nu moartea lui. De aceea Tatăl este Cel care își începe, iată, fiecare zi ridicându-și privirea către hotar și așteptând doar fiul său, cel rebel, se va întoarce. Pentru că toată risipa pe care fiul a făcut-o în viața lui nu se putea îndrepta decât prin o întoarcere în ale sale. Deci întoarcerea fiului în familie este o întoarcere la ale sale. El nu mai petrece printre străini. El se întoarce în locul în care știe că este bine. El se întoarce în locul în care știe că este binecuvântat. El este conștient că prin neascultare își pierde sau își tirbește cumva calitatea aceea de fiu desăvârșit pe care tatăl, la întâmpinare, căzând pe grumajii lui, da, i-o arată desăvârșit, dar el în smerenie dorește să n-o aibă. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi, pentru că și argații într-o casă binecuvântată sunt părtași la bucuria stăpânilor. Știm că la momentul acesta al revederii dintre tată și fiu, bucuria celor doi este nemărginită. Bucuria tatălui de a-și vedea fiul sănătos și bucuria fiului de a fi primit. Sunt două realități diferite. Unul simte bucuria împlinirii ca tată, să-și vadă iarăși copilul sau fiul aproape de el, ocrotit, cu binecuvântare, în ascultare, și celălalt de a fi iertat. Și știm din cuvintele pe care, iată, tatăl le rostește de îndată, dă poruncă slugilor să se facă ospăț, să se taie vițelul cel pus la îngășat, menit pentru evenimente în acestea frumoase ale familiei, dă de îndată poruncă ca statutul lui de fiu să fie subliniat în fața tuturor, când se cere să se pună inel în mâna lui, să-i se dea haină nouă, frumoasă, de stăpân al casei, și să se bucure cu toții la oaltă, pentru că fiul acesta al lui pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat, pierdut pentru că s-a risipit în lume, mort pentru că prin păcat s-a pierdut înaintea lui Dumnezeu, și prin pocăință, iată, înaintea cerului vine și se naște pentru viața veșnică.
Părinte, și noi am primit partea de avere, dacă am putea spune așa, am primit viața ca dar de la Dumnezeu. Viața care este cel mai scump dar, de altfel, pe care l-am primit de la Dumnezeu. Și primim de la Dumnezeu multe binecuvântări și mult ajutor în fiecare zi a vieții noastre. Și totuși, parcă nu arătăm, de fapt, parcă, Părinte, nu arătăm atâta pocăință cât ar trebui să arătăm. De aceea, în ce fel ar trebui să privim noi, iată, la acest tată, la Tatăl nostru cel ceresc, care așteaptă și întoarcerea noastră, care, iată, în această perioadă ne cheamă, și cuvântul Evangheliei de astăzi ne cheamă la o pocăință profundă, ne cheamă să ne întoarcem fața către El, către Cel care privește înaintea noastră și așteaptă întoarcerea noastră.
Știm că o întoarcere sinceră nu se poate face decât prin Dumnezeu. Deci atunci când conștientizăm că am greșit, nu ne putem adresa nimănui pentru iertare. Vedeți că astăzi avem terapie alternative pentru a ne justifica greșelile și alegem să mergem la psiholog sau să ne descărcăm sufletul în diferite cercuri de prieteni. Prea puțin mai ajungem la duhovnic, care este, nu este altceva decât vocea lui Dumnezeu spre îndreptarea noastră. De aceea, atunci când dorim cu adevărat să ne întoarcem, trebuie mai întâi să conștientizăm cât de mult am greșit. Până când nu ajungem să conștientizăm răul pe care l-am făcut, nu putem să avem o îndreptare cu adevărat folositoare, o îndreptare sinceră. Numai conștientizarea păcatului ne deschide perspectiva primirii iertării din partea lui Dumnezeu. El tot timpul așteaptă. Iertarea pe care Dumnezeu ne oferă este o iertare pe care noi trebuie să o cerem. Atât trebuie să facem, să conștientizăm că am greșit și să cerem iertare. Iar îndreptarea vine prin renunțarea la păcat. Nu există alt medicament mai bun în a îndrepta un păcat decât să renunți la el. Sigur, încet, cu greutate. Astăzi suntem asaltați de foarte multe păcate care îl supără pe Dumnezeu. Dar tot de atâtea ori ne putem ridica și putem veni înaintea lui Dumnezeu, care așteaptă zi de zi întoarcerea noastră, și știm că El ne va oferi necondiționat această iertare dacă noi o vom cere. Pocăința începe deci în interiorul nostru, nu din exterior. Cu cât ne afundăm mai mult în păcat, cu atât trebuie să ne ridicăm mai mult ca să-L putem vedea pe Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Când ajungem cu adevărat să pregustăm din prietenia pe care o avem cu Dumnezeu, din ce în ce ne îndepărtăm și de făptuirea păcatelor, pentru că asta în preajma lui Dumnezeu nu este altceva decât asta, și a dorit să fii în casa părintelui, așa cum și fiul în mocirla locului în care se afla și a dat seama cât de mult a pierdut atunci când s-a depărtat de Tatăl Său. Cât de mult pierdem noi atunci când ne depărtăm de Dumnezeu. Nu suntem conștienți la început, de aceea ne este mai la îndemână păcatul, alternativa spre o viață mai bună sau în momentele în care ne dorim altceva decât ceea ce știm că Dumnezeu vrea de la noi. Dar, de fiecare dată, ajungem la concluzia că alegerea noastră este greșită. Mulți nu înțeleg că a greși este legat nu numai de partea umană, ci și de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de influența pe care o are lumea asupra noastră. Și își alimentează viața din păcat în păcat. Cei mai mulți care se opresc din păcat reușesc să-și cultive în viața lor după aceea virtute după virtute. Își înțeleg sensul vieții, conștientizează pentru ce trăiesc, știu că numai împreună în casa cu binecuvântarea lui Dumnezeu, casa cerească a sufletului pentru care ne pregătim, pot cu adevărat să simtă și bucuria vieții acesteia pământești. Mântuitorul este foarte, foarte explicit și ne spune că doar căutând și dobândind dreptatea lui Dumnezeu, da, din lumea aceasta, putem să pregustăm și toate bucuriile care ne sunt de folos și necesare pentru o viață frumoasă aici pe pământ. Deci, viața fără Dumnezeu nu există.
Părinte, când ar trebui să punem început bun în viața noastră? Vă întreb lucrul acesta pentru că poate sunt telespectatori care ne urmăresc și mai auzim și noi în societatea de astăzi. Lasă că o să merg mai la bătrânețe, lasă că o să merg mâine, săptămâna viitoare, altă dată, la anul, când voi avea timp, acum sunt ocupat sau am alte treburi și nu pot să merg să mă spovedesc sau nu am timp, nu am vreme de lucrurile acestea. Când ar trebui, de fapt, să punem început bun?
Fiecare amânare este o amăgire. Început pocăinței sau îndreptării trebuie să punem în fiecare zi. Cred că un program duhovnicesc în care să ne ferim de rău ar trebui să avem în fiecare zi. Să fim conștienți în fiecare dimineață când ne trezim că ziua pe care o trăim ar putea să fie ultima din viața noastră. De aceea ea trebuie trăită cât mai aproape de Dumnezeu și asta cât mai departe de păcat. De aceea întoarcerea aceasta la Dumnezeu o putem face mai întâi, așa cum am mai spus, doar în interiorul nostru la început, dar urmând tot ceea ce înseamnă pocăință, mărturisire, post, rugăciune, milostenie, prezență în biserică, adică în casa părintelui, celui care știm că ne este cu adevărat părinte și ne va fi părinte veșnic. Toate acestea sunt etape. Fiecare etapă în parte nu poate fi sărită, pentru că nu putem sau putem participa la biserică, la Sfânta Liturghie sau la alte slujbe, fără ca noi să trecem prin pocăință, fără să fim cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu, să simulăm mai mult.